Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantindan soň dehtine garap gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we beýle maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 19-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken we Russ daşary işler ministri Sergey Lavrov iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilýän döwri Islandiýada gepleşikler geçirýärler. Amerikan we Russ resmiýetleriniň maglumatyna görä, baş diplomatlar Islandiýanyň paýtagty Reykjavikde geçen Arktik geňişiniň çägünde duşurlar we prezidentler Joe Biden bilen Vladimir Putiniň öňündäki geçmegi mümkin sammitine taýýarlyklar görürler. Sol bir wagtda Bidenin 20-nji ýanwarda häkimet başyna geçmeginden soň Blinken'in Lavrov bilen geçirýän ilkinji ýüz-ýüz gepleşikleriniň dowamında başga da meseleleriň maslahat ediljekdigini arasylýar. Amerika Russiýa gatnaşyklarynyň sowuk urşy döwründäki derejesini çelini hem peýda açyp biljekdigi barada wehimler bar. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň bähwitlerini araýan tutjar Viktor Medvedchuk garşy açylan işin 14 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we siýasy pudoklarynda hukmrowanlyk süren bir näçe kuwatly oligarhyň täsirini gowşatmak urundaky başlangyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik geňişi ilmi merkezinin web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy taýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak urunda ýurdun ulgamynyň sökendiklerini aýtdy. Zelenskiy Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçişlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol Mondelil hökümünde telewizionyň kanallarynda we newit geçirjilerinde paýy bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda girdilen sanksiýalary belläp isdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky suw tüňlenşigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähmiýetlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmiýetlerini ýurdun iň iri garasy tutpaý internet habar saýtynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň äklisini aradan aýyrmaga çagyrdy. Bu aýrylykda tutpaý habar gullugynyň bir jurnalisti 6 aý türme möhleti dolandan soň azatlygy çykdy. Katerina Borisovich Didymzor Aleksandr Lukashenko garşy çyrylan demonstrasiýalarda protestçiniň öldürilmegi barada habar beripdi. Borisovich Roman Bandarenkanyň ölümi barada ençime makala ýazandygy üçin tutuklugy hökm edildi. Ol 19-njy maýda günorta günwatardaky Gomel şäheriniň jeza koloniýasyndan azatlygy çykdy. Ol makalalarynda Bandarenkanyň öldürilen mahaly içgiligi wardaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykaryan medisina maglumatlaryny aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlarını jurnaliste veren Lukman Artyom Sorokin sertli yağdayda 2 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi ve 1450 rubel yani 555 dolar mesuvarında cerime tölümeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistleri korumak boyunca komitet 18. mayda tutbay nesirinin yurttaki dağırlarına ve onun redaktorlarının öylerine edilen reytleri yazgırdı. Tutbay nesirinin web sayti pitiklendi, selidi onun 14 işarına sağlık kalplıklarında ayıplama bildirildi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gün doğrudaki dartkınlarlıkların itileşen dövri Yevrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat velliklerini yazırdı. Döwlet departamenti 18-nji maýda beýanat ýaýradyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýda prezident Erdoğan'ın ýewrei adamlary wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazgyrýar, şeýle-de olara gabahat ýazgyrylmagy münasipdigini hasaplaýar diýip bellädi. Biz prezident Erdoğan'ı şeýle-de beýlik türk liderlerini öjükdürüji belliklerden gaçy durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny aýdyp biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlary bilen birlikde işleşmäge Ýa-da tip beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de orun ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny reddetdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan beri Palestinalara goldowyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israil bilen uzak möhletli iki tarapyň gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israil Palestinalara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandy, munyň olaryň zandyndadygyny aýtmagyndan soň ýglany